Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Ismail Bagai, ka denoncuar krimin e ri të regjimit izraelit në shënjestrimin e qytetarëve libanez që ktheheshin në shtëpitë e tyre pas një marrëveshje të brisht armpushimi. Në një deklarat të bërë të hënën, zoti Bagai tha se regjimi izraelit shkeli disa herë gjatë 60 ditëve të fundit marrëveshjen e armpushimit që nënshkroi me Libanin. Ai shtoi se krimi i fundit izraelit në shënjestrimin e njerëzve të cilët po ktheheshin në shtëpi në fund të afatit 60 ditor ishte niveli më i lartë i mungesës së angazhimit të regjimit sionist dhe një shkelje e hapur dhe flagrante e të drejtave të njerëzit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha gjithashtu se ky veprim përbënte një shembull të qartë të një krimi lufte dhe mbajti përgjegjës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Francën si dy vende garantues dhe monitorues të marrëveshjes së armpushimit në Liban. Të paktën 22 persona, duke përfshirë 9 fëmijë dhe një ndihmës mjek, u vran dhe 124 të tjerë u plagosën, kur forcat izraelite hapën zjarr të dielën ndaj popullit libanez që po kthehej në shtëpitë e tyre në qytetet jugore të vendit. Sipas raportimeve, një dron izraelit kishte shënjestruar banorët në fshatin Bani Hayan duke shkaktuar lëndime të shumta. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se prania e vazhdueshme e forcave okupuese izraelite në Libanin jugor është e barabartë me vazhdimin e agresionit ushtarak të regjimit sionist kundër integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të Libanit. A i përsëriti mbështetjen e plot të Iranit për qeverin, popullin dhe rezistencën libaneze, për ballë kërkesave të tepruara dhe akteve të agresionit të regjimit izraelit. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe kundështoi planin e diskutueshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur palestinezët nga Gaza. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, pasi mbërriti në Rom për të marrë pjesë në një samit ekonomik të vendeve arabe me Italinë, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgeit shprehu mbështetjen e tij për qëndrimet e Egjiptit dhe Jordanisë në përgjigje të planit të diskutueshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të detyruar palestinezët të migrojnë në vendet fqinje. Presidenti Trump kohë fundit kërkoi nga Jordania dhe Egjipti që të bien dakord për transferimin në këto vende të palestinezëve që jetojnë në Gaza. Në reagim ndaj kësaj kërkese, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe deklaroi: "Ne e deklarojmë me forcë dhe qartë kundërshtimin ton ndaj këtij plani të presidentit amerikan. Qendrimet arabe për çështjen e zhvendosjes së palestinezëve nga toka e tyre, qoftë në Gaza ose në Bregun Perëndimor, nuk janë as pak të negocueshme", shtoi Ahmed Abulgeit. Në përfundim, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe theksoi: "Qëndrueshmëria e Egjiptit dhe Jordanisë dhe rezistenca legjendare e popullit palestinez në tokën e tij, së bashku me mbështetjen e vendeve arabe në refuzimin e planit për zhvendosjen e popullit të Gazës, do të neutralizojnë të gjithë skenarët dhe planet për të shkatëruar çështjen palestineze." Ministri izraelit i financave bëri thirrje për pushtimin e rripit të Gazës pas përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes së armpushimit. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich në lidhje me këtë theksoi se ne duhet ta pushtojmë rripin e Gazës pas përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes së armpushimit. Duke ju referuar planit të presidentit amerikan Donald Trump për zhvendosjen e banorëve të Gazës, ministri ekstremist izraelit i financave tha: "Ne do të përgatisim një plan me Netanyahun për të inkurajuar banorët e Gazës që të zhvendosen nga ky rajon." Në lidhje me këtë, Itamar Ben-Gvir, ministri i dorëhequr i sigurisë së brendshme të regjimit izraelit, në përgjigje të fillimit të kthimit të refugjatëve palestinezë në veri të rripit të Gazës, tha: "E kam shumë problem kur shoh video nga Gaza që tregojnë luftëtar të armatosur të Hamasit duke ecur pa frik drejt veriut të rripit të Gazës." Mëtej, ministri ekstremist izraelit Ben-Gvir shtoi: "Inkurajimi i migracionit, zhvendosja e palestinezve, është e vetmja gjë që do t'i sjellë ngushëllim dhe paqe Izraelit dhe banorëve të Gazës." Dhe presidenti Trump ka folur gjithashtu për këtë dhe bëri thirrje për evakuimin e plot të rajonit dhe zhvendosjen e palestinezëve në vendet fqinje arabe për të zgjidhur problemet në Gaza. Duke i referuar mungesës së kushteve të jetesës në Gaza për shkak të shkatërrimeve të shumta, ai urdhëroi vendet arabe fqinje me territoret e pushtuara, përfshi Egjiptin dhe Jordaninë, të mirëpresin dhe të strehojnë banorët e Gazës në mënyrë që të zbuten problemet në rripin e Gazës. Ambasadori i Arabisë Saudite në Britaninë e Madhe njoftoi se Riadi nuk do të normalizojë marrëdhëniet e tij me regjimin sionist pas zgjidhur çështjen palestineze. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Khalid bin Bandar, ambasadori saudit në Britaninë e Madhe, në një intervistë për Radio Times deklaroi: Arabia Saudite nuk do të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin pas zgjidhur çështjen palestineze, dhe kjo zgjidhje është formimi i një shteti palestinez dhe kjo çështje është mjaft e qartë dhe transparente. Matej ai shtoi: Arabia Saudite është një vend që ndërvepron me të gjithë dhe ndërveprimi është një mënyrë për të arritur progresin përpara. Por Arabia Saudite ka vija të kuqe për t'i dhënë fund dhimbjes dhe vuajtjes 75 vjeçare të popullit palestinez, të shkaktuar nga një problem, dhe kjo çështje duhet të përfshi krijimin e një shteti palestinez. Ambasadori i Arabisë Saudite në Britaninë e Madhe tha se qartësia është shumë e rëndësishme dhe e vetmja zgjidhje është formimi i një shteti të pavarur palestinez dhe ky është opsioni i vetëm. Në përfundim, ambasadori i Arabisë Saudite në Londër theksoi: Arabia Saudite ka theksuar prej kohësh pozicionin e saj të qëndrueshëm dhe mbështetës për çështjen palestineze, dhe derisa të njihet një shtet i pavarur palestinez brenda kufive të vitit 1967 me Jeruzalemin lindor si kryeqytet, Arabia Saudite nuk do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Pas Jordanisë dhe Egjiptit, edhe Gjermania kundështoi propozimin arrogant të presidentit amerikan Donald Trump në lidhje me Gazën. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr News, presidenti amerikan Donald Trump tha se Jordania dhe Egjipti duhet të pranojnë palestinezët e zhvendosur. Ministria e jashtë Gjermane theksoj të hënën se populli palestinez nuk duhet të dëbohet nga Gaza. Një zëdhënës i Ministrisë e jashtë Gjermane në përgjigje të një pyetje në lidhje me reagimin ndaj komenteve të Donald Trump, tha se Berlini pajtohet me Bashkimin Evropian, partnerët e tij arab dhe Kombet e Bashkuara, se palestinezët nuk duhet të dëbohen nga Gaza dhe se Gaza nuk duhet të pushtohet apo kontrollohet përgjithmonë nga Izraeli. Ministria e jashtme egjiptiane kishte publikuar më parë një deklaratë duke thënë se Kairo kundërshton cënimin e të drejtave të popullit palestinez, qoftë përmes ndërtimit të vendbanimeve apo zhvendosjes së tij të detyruar. Në deklaratën e Ministrisë jashtme egjiptiane thuhej: Dëbimi i banorve palestinez nga kjo tokë, qoftë përkohësisht apo përgjithmonë, është i papranueshëm. Ky veprim mund të kërcënoj stabilitetin rajonal dhe të shkatëroj mundësitë për paqe, pavarësisht se Egjipti dhe Jordania kanë kundërshtuar më parë propozimin arrogant të presidentit Trump në këtë drejtim. Duke pretenduar se Kanadaja ka përfituar prej vitesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan Donald Trump tha se Kanadaja duhet të bëhet një shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, presidenti amerikan Donald Trump, i cili kishte folur me një ton humoristik për aneksimin e Kanadas nga Shtetet e Bashkuara përpara se të fitonte zgjedhjet prezidenciale në Amerikë, tani ka përsëritur me vendosmëri qëndrimin e tij ekspansionist dhe theksoi se Kanadaja duhet të bëhet shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një fjalim të ti, presidenti Amerikan Donald Trump pohoi, Kanadaja ka përfituar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vite me radhë dhe ne nuk kemi ndërmend të lejojmë që kjo të ndodhë përsëri. Ai duke vënë në dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i paguajnë Kanadas miliona dollar çdo vit për deficitin e saj tregtar, shtoi, Unë nuk dua të shpenzoj qindra miliona dollar për të mbështetur këtë vend nëse ai nuk bëhet një shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu nëse Kanadaja do të ishte një shtet i Amerikës, kanadezët do të paguanin më pak taksa. Presidenti Amerikan theksoi se për ata do të kujdesemi më mirë, do të marrin kujdes më të mirë shëndetësor, kanadezët do të paguajnë taksa më të ulta dhe do të jenë shumë më të sigurt. Qeveria braziliane ka shprehur zemërimin e saj pasi dhjetra emigrant brazilian të deportuar nga Shtetet e Bashkuara mbërritën në Brazil me avion në pranga, duke e quajtur këtë një mospërfillje të hapur të të drejtave të tyre. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, qeveria braziliane shprehu zemërimin pasi dhjetra emigrantë të deportuar nga Shtetet e Bashkuara mbërritën në Brazil të prangosur, ndërsa Ministria e Jashtme braziliane njoftoi se po kërkonte një shpjegim nga Washingtoni për trajtimin degradues të pasagjerëve brazilian në këtë fluturim. Ky konflikt politik vjen në kohën kur Amerika Latine po përballet me kthimin në pushtet të presidentit Trump dhe politikat e tij kundër emigrantëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit, 27 Rajabi sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilëson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson. Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoj një të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, tu amësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më para ta ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhurat të shtrejnët dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes e njeriut në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguar i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti, zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të krijuesit që krijoi." Xhibraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: "Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpallit svinore ishte aq e vështirë për Muhamedin sa që ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbind dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selam o i dërguari i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit, nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta. Ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni i Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të sures Nahl thuhet: "Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përulur, apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe?" Sa i keq është ai gjykimi tyre. Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të sures Nahl, Kurani thekson: "Ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë: Adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre." Por pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje. Pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjt ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrejta dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës e njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i sures Hadid thot: "Ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit. Edhe për të ditur se Allahu, se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar të fshehtës. Ska dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues." Profeti i nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, kënd vështrimin dhe arsyen, ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirë po njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i lutën krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në një prej haditheve të tij thotë: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjikat i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi i formimit të kombit unik islam. Dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alejhi ve sellem ishin aq efikase saqë pas një periudhe të shkurtër muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqis dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, si dërguar i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfekcionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. Sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hyjnor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër, e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emëritë dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata, i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai, nevojave të njerëzit nëpërmjet faljes tek Zoti, ju përgjigj në formën më të plotë dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit dhe botën e njohur me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtësinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të pakt ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkret të tjerë, në një komb unik dhe monoteist, ai krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishterë dhe feja e vjetër e arabisë. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. Ai në periudhën e një brezi fitoi me qindra betejë ushtarake dhe në periudhën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ai është një forcë e rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeriu i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht ashtu siç Kurani thotë: O ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit në kohën kur ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall. Në vazhdim, juftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dritur islame na mësojnë gjithmonë që të jetojmë me ndershmëri dhe të pazuar në ligjet e Kuranit famëlart për të jetuar ahiretin dhe parajsën. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, jemi së bashku në një tjetër emision nga cikli emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës dhe mbi mënyrën se si është sjelluar kjo çështje në udhëzimet islame. Edhe në emisionin e mëparshëm, mënyra e jetesës së çdo njeriu dhe shoqërie ndikohet nga lloji i besimeve, pikpamjeve, këndvështrimeve dhe vlerave që sundojnë tek personi dhe shoqëria. Këndvështrimi materialist dhe vlerat e bazuara vetëm në kënaqësi dhe përfitime natyrisht që krijojnë një stil të veçantë të jetës. Po ashtu dhe këndvështrimi hyjnor dhe vlerat shpirtërore e morale krijojnë një stil të veçantë të jetesës. Me gjithë përpjekjet e shumta e të vjetra shkencore të njerëzimit për të sqaruar thelbin e ekzistencës së njeriut dhe kuptimet e jetës, shkencëtarët e shkencës së psikologjisë dhe sociologjisë theksojnë se mjetet e njohjes së njeriut janë shumë të pakta dhe nuk mund të përgjigjen me përpikmëri të plotë shumë pyetjeve të rëndësishme në lidhje me njeriun dhe thelbin dhe aspektet e ekzistencës së tij. E vërteta është se këndvështrimi i njeriut në shoqëri dhe kultura të ndryshme i ofron atij imazhe të ndryshme nga jeta, dhe në bazë të tyre jeta e tij do të jetë me kuptim ose pa kuptim. Për shembull, nëse një imazh të jetës njeriu nuk do të ketë një objektiv logjike të pranueshëm, drejt të cilit të lëviz gjatë gjithë jetës së tij, apo nëse njeriu prezantohet si një qenie e përcaktuar për të jetuar brenda një kornize strikte, sociale dhe historike, dhe nuk do të ketë të drejtë të vendosë për fatin e tij. Në këtë rast jeta e tij do të jetë pa kuptim, e kotë dhe e sprazët. Nëse njeriu e konsiderojmë si një qenie që ka qëllim të caktuar dhe logjik, të cilin përpiqet ta arrijë me përpjekje të ndërgjegjshme, atëherë jeta e tij do të jetë me kuptim. Rezultati i këtij ndryshimi do të duket tek preferenca dhe zgjedhja e stilit të jetës së njeriut dhe shoqërisë. Nga këndvështrimi i feve hyjnore, jeta e njeriut në këtë botë nuk kufizohet vetëm me jetën materiale dhe natyrore, dhe njeriu për të shfrytëzuar plotësisht jetën e tij, duhet të distancohet nga kotësia, dhe kjo nuk mund të arrihet pa kaluar në rrugën e përgjigjes së pyetjes thelbësore në lidhje me filozofinë e jetës, pra nga ku kam ardhur, ku jam dhe ku do të shkoj. Feja ju jep përgjigje të shpejtë dhe transparente këtyre pyetjeve përcaktuese dhe shpërndan paqartësitë dhe dyshimet në lidhje me jetën. Sigurisht edhe mendja e njeriu deri diku mund të përgjigjet këtyre pyetjeve, por kufizimet e pamohueshme të qenies njerëzore nuk e mundsojnë njeriu trajtimin e plotë të sakt të këtyre çështjeve. Në lidhje me këto, udhëzimet fetare kanë parashtruar imazhe plotësisht të qarta, mbi qëllimet, hapësirën e kompetencave dhe lirinë e njeriut, dhe çdo njeri në bazë të këtyre shembujve mund të përcaktoj kuptimin e jetës së tij. Vështrimin e islami kushtohet një rëndësi e veçantë lidhjes dhe ringjalljes si dy pjesë themelore të ekzistencës së njeriut, dhe detajet që e lidhin jetën e njeriut në këtë botë me lindjen dhe ringjalljen janë parashtruar në mënyrë të qartë. Në këtë kënd vështrimi janë shtjelluar më së miri lidhjet mes aspekteve të ndryshme të jetës së njeriut, si e kaluara, e tashmja dhe ardhmja e tij. Gjithashtu janë trajtuar gjërësisht edhe aspektet materialiste, shpirtërore dhe botëkuptimet e jetës së njeriut. Ndoshta për këtë arsye nga pikpamja e dietarëve islam, arsye kryesore e shpalljes së profetëve ka qenë nevoja e informimit mbi lidhjen e kësaj bote me ahiretin dhe mbi faktorët që hapin apo bllokojnë rrugën e lumturisë së njeriut. Shpallje e profetit të nderuar të islamit, udhëzime të urta dhe largpamëse të shoqëruara me ndryshime të pikpamjeve dhe këndvështrimeve të ndaj botës, krijuan një stil të veçantë jetës e ekuilibruar e të moderuar. Duhet thënë se njerëzit gjithmonë në jetën e tyre përpiqen të krijojnë lidhje me të tjerët dhe me natyrën. Një nga shembujt e këtyre përpjekjeve është mënyra e sundimit të natyrës duke u mbështetur në potencialet shkencore e teknologjike. Nëse kultura e shoqërisë nuk do të ketë bazën njohëse që rrjedh nga udhëzimet fetare, ose nëse orientohet në kundërshtim me këtë bazë, do të krijohet një stil jetese që gradualisht do të shkaktojë sundimin e teknologjisë mbi vullnetin e njerëzimit, sepse njeriu çdo gjë e konsideron të varur nga shkenca dhe teknologjia. Me fjalë të tjera, dobësia e njerëzimit përballë natyrës në të kaluarën do të zvendësohet nga dobësia dhe dorëzimi përballë teknologjisë që sundon natyrën. Dhe natyrisht, ky është një nga shembujt e paaftësisë së njerëzit përballë sundimit të epsheve. Nga tjetër, këndvështrimi që e fton njeriu besimtar nga udhëzimet fetare e bën atë të fortë dhe rezistent përballë kënaqësive të kota dhe kalimtare të epsheve. Në fakt, kërkimi i pafundi kënaqësive dhe mungesa e qëllimeve të civilizimit materialist e paralizon jetën e njeriut, megjithëse ai mund të ketë mirëqenie materiale për shkak të sundimit të botës materialiste. Në stilin e jetesës që bazohet në udhëzimet fetare, përpjekja e njerëzimit bëhet e ekuilibruar dhe me qëllim. Si rrjedhim, një fenomen i tillë si mirëqenia materiale dhe zhdukja e varfërisë do të ketë si qëllim hapjen e rrugës për plotësimin shpirtëror dhe moral të njerëzit. Në ndritën e këtij këndvështrimi, mund të pretendohet se zhvillimi social dhe ekonomik që kërkon Islami nuk është ajo lloj e mirëqenie sociale që shfrytëzon gjithçka, madje edhe mendimin dhe kulturën për mirëqenien materiale të njerëzimit. Zhvillimi për të cilin aspiron Islami synon që njeriu t'i hap rrugën e lumturisë, duke e bërë njeriu të aftë të realizojë qëllimet për të cilat është krijuar nga krijuesi i gjithësisë. Një nga tiparet e këndvështrimit islamik është se duke u mbështetur në monoteizëm, Zotin një, dhe vete në konsideron poseduesin e vërtet të gjithë shkaje në këtë botë.
Kurani i shenjt, duke folur mbi fenomenet sociale dhe duke analizuar zhvillimet e bashkësisë njerëzore, gjithmonë thekson mbi lidhjen e tyre me Zotin, dhe asnjë në këtë botë nuk e konsideron të ndarë nga burimi hynor. Nga pikpamja e Kuranit për sosmëria absolute dhe objektivi final është lumturia e njerëzimit, sepse çdo njeri në thelbin e qenies së tij e meriton të jetë i lumtur. Islami mëson njeriut se nga njëra anë është ai plotësisht i varur nga Zoti, dhe nga ana tjetër, ai nuk i përket vetëm jetës së kësaj bote. Në këtë mënyrë shtjellohet raporti i njeriut me lindjen dhe ringjalljen. Si rrjedhim njeriu duhet të ruaj lidhjen mes kësaj bote dhe jetës së përhershme të ahiretit. Nga këndvështrimi i Islamit, jeta në këtë botë është një mjet dhe piknisje për arritjen e lumturisë së përjetshme të ahiretit. Prandaj njeriu duhet ta shfrytëzojë siç duhet jetën në këtë botë. Përveç raportit të njeriut me Zotin në këndvështrimin Islam, është trajtuar edhe raporti i njeriut me veten, me të tjerët e natyrën. Mbi këtë bazë, mënyra e sjelljes së njeriu dhe stili i jetesës së tij kanë ndikim direkt në shtimin apo paksimin e të mirave të kësaj bote, dhe njeriu mundet që me veprat e tij të shfrytëzojë mundësitë e natyrës për të ndërtuar tokën dhe për të krijuar një civilizim të shkëlqyer. Çka në kulturën islame përmendet si botë mashtruese, janë të gjitha ato që e çojnë njeriu ta harrojë Zotin dhe të mos u bindet direktivave të Zotit. Me fjalë të tjera, bota është mashtruese kur bëhet qëllimi kryesor i njeriu dhe e formon një stil jetese në atë mënyrë që njeriu harron dhe distancohet nga destinacioni i tij kryesor. Mund të thuhet se nga këndvështrimi i Kuranit, bota dhe ahireti janë dy fazat e jetës, ku njëra është jeta aktuale dhe më e afërt, dhe tjetra është më e largëta dhe më e plota. Pra jeta e kësaj bote jo vetëm që nuk ka asnjë vlerë negative, por mund të ketë shumë vlera pozitive, për të krijuar një urë të fortë drejt jetës së ahiretit, sepse jeta e ahiretit formohet nga sjelljet dhe veprat e njeriut në këtë botë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad,
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështroj me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa ulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.